Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian dan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang merupakan salah satu pedoman hidup kaum muslimin. Pedoman hidup seorang muslim di dalam dia menjalani kehidupan di dunia ini. Maka kita bersyukur kepada Allah azza wajalla tatkala kita dipilih oleh Allah, dan semoga sampai akhir kehidupan kita tetap berada di dalam agama Islam, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Dan pada kesempatan yang baik ini juga kami haturkan dan ucapkan kepada kaum muslimin selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1445 Hijriah, yang mana ibadah puasa adalah salah satu dari ibadah puasa di bulan Ramadan adalah salah satu dari arkanul Islam, salah satu dari rukun-rukun Islam yang lima. Maka kesempatan yang baik ini marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan meningkatkan ibadah kita dan amal-amal kebaikan ya kita di bulan yang mulia ini. Dan lebih dari itu adalah semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita, atau pertemuan yang terakhir, kita telah membahas tentang larangan tajassus, memata-matai ya, atau tahassus ya, tajassus ya, atau juga larangan tahassus, memata-matai dengan terhadap perilaku keburukan seseorang ya, baik itu dengan mata penglihatan maupun dengan pendengaran ya, maupun dengan pendengaran. Ini hal yang aib atau hal yang dilarang oleh agama Allah, karena setiap orang pada dasarnya memiliki aib dan dia memiliki cacat. Tidak ada orang yang sempurna di muka bumi ini. Masing-masing mempunyai kekurangan, masing-masing mempunyai aib. Bahkan sebagian salaf dahulu ketika ya mereka menggambarkan tentang diri mereka, dan ini menunjukkan bagaimana sikap dan perilaku tawadhu mereka ya, rendah hati mereka, ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ada di antara mereka yang mengatakan seandainya dosa itu merupakan sesuatu yang tercium baunya, maka tidak ada seorang pun yang akan mendekati aku. Ya, karena saking banyaknya dosa. Ini menunjukkan bagaimana takwanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sifat ini seyogianya harus kita selalu tanamkan dalam diri kita, bertakwa kepada Allah taala. Takwa kepada Allah taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Takwa kepada Allah dan memberikan hak kepada setiap yang berhak. Takwa kepada Allah dan kita mencintai kaum muslimin ya, dengan menginginkan kebaikan bagi mereka ya. Seorang muslim Seorang mukmin yang beriman pada Allah Ta'ala, dia mencintai saudaranya. Ya, ketika dia melihat aib saudaranya, dia berupaya untuk menutupi aib saudaranya. Ya, bukan dia menyebarkan, membesar-besarkan ya kepada masyarakat atau kepada manusia. Ya, karena tidak ada seorang pun yang luput dari aib. Tidak ada seorang pun yang luput dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Maka apabila seorang telah menutupi aibnya, ya sudah seyogianya, ya seorang muslim yang mengetahui aib orang itu, dia menutupinya. Lain halnya dengan orang yang dia berbuat perbuatan mungkar, berbuat perbuatan dosa dengan terang-terangan, ya dengan nyata dilihat oleh manusia, ya ini lain perkaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini juga kita akan melanjutkan penjelasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dari kitab Riyadhus Shalihin, qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, beliau berkata, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innaka in ittaba'ta auratil muslimin afsadtahu. Ya, sesungguhnya engkau jika engkau terus membuntuti, ya mencari-cari, ya aib orang-orang muslimin, aib mereka, cacat mereka, berarti afsadtahum, engkau telah merusak mereka. Au kitta an tufsidahum, atau sudah mendekati kamu merusak mereka. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, ya, dan yang lainnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam menjaga komunitas kaum muslimin. Bagaimana keinginan beliau, ya, supaya komunitas kaum muslimin senantiasa terjaga dan terpelihara. Ya, sehingga beliau mengarahkan, beliau membimbing umat ini sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mencintai umatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan innaka in ittaba'ta auratil muslimin afsadtahu. Sesungguhnya engkau jika engkau selalu dan terus-terusan dia mengikuti, membuntuti aib-aib orang-orang muslimin, cacatnya mereka, perbuatan-perbuatan buruk mereka. Ya, karena aurat di sini artinya hal-hal yang buruk, ya, yang tidak terpuji yang dilakukan oleh seorang muslim. Ini adalah aibnya, cacatnya. Ya, maka itu disebut aurat. Auratil muslimin. Kalau kamu membuntuti, kamu mencari-cari, kamu berupaya untuk membongkar, ya, aib-aib orang muslimin, berarti engkau telah merusak mereka. Engkau telah merusak mereka. Bagaimana seorang muslim yang mencari-cari aib seorang muslim yang lainnya, dikatakan oleh Nabi alaihissalam bahwa dia telah merusak. Karena dengan terbukanya aib seseorang, berarti, ya, irit orang ini, kehormatan orang ini akan hancur, akan rusak. Ya, jadi dia menyebarkan, ya, menyampaikan aib orang tersebut. Dia telah merusak, termasuk merusak masyarakat. Ya, merusak masyarakat kaum muslimin. Ya. Nah, oleh karena itu dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Seorang lebih baik dia mengintrospeksi dirinya. Muhasabatun nafs. Melihat dirinya, memeriksa dirinya. Daripada memantau, ya, kesalahan-kesalahan dan aib-aib seorang muslim. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apalagi ini satu contoh. Ya. Di bulan yang mulia, di bulan Ramadan. Kalau saja perbuatan ini adalah perbuatan yang jelek di luar Ramadan, apalagi di bulan Ramadan, ya, di bulan yang mulia, makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan tentang bahaya, ya, puasa seseorang tatkala dia berbuat hal-hal yang merupakan dosa yang hanya akan merusak, ya, puasanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ini contoh, nah, masalah misalnya ya, berbohong, ya, man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan yang melaksanakan kedustaan itu, maka Allah tidak memerlukan, ya, dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh akan puasanya. Hadis dari Imam Al-Bukhari. Ini salah satu dari perusak-perusak amal atau perusak ibadah puasa seorang. Termasuk mencari-cari aib seorang, ya, yang mana pada hakikatnya di bulan yang mulia seorang bisa lebih meningkatkan amalnya, membaca Al-Quran, memberikan sedekah, dan yang lainnya dari amal-amal kebaikan. Memperbanyak berzikir, ya, memperbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Tapi justru, ya, orang yang mencari-cari aib orang lain, dia meninggalkan amal-amal ibadah yang seyogyanya dia mengerjakannya kepada perbuatan yang buruk. Yaitu dengan mencari-cari aib seseorang. Ya. Maka dari itu para kaum muslimin rahimakumullah. Juga disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Rubba sha'imin. Laisa lahu min siyamihi illal ju'. Banyak orang yang berpuasa. Tapi dia tidak mendapat bagian dari puasanya. Kecuali lapar. Warubba qa'imin, dan banyak orang yang sholat di malam hari, sholat tahajud, qiyamul lail, dan yang lainnya, laisa min qiyamihi illa sahar. Ya, tapi dia tidak mendapatkan sesuatu dari qiyam lailnya, dari sholat tahajudnya, kecuali hanya tidak tidur. Tidak ada pahalanya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkenaan dengan keberadaan kita di bulan yang mulia ini, di bulan puasa, bulan Ramadan, ya, perlu diketahui. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwa hikmah terbesar dari ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba ala alladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya. Maka para ulama menyebutkan bahwa pembatal-pembatal puasa itu ada dua macam, ada dua kategori. Yang pertama, pembatal-pembatal puasa yang nyata, yang bisa dilihat, bisa dirasa, bisa diindra, dan panca indra kita. Yaitu apa? Makan di siang hari bulan Ramadan. Minum dengan sengaja, ya, tentu dengan sengaja. Di siang hari bulan Ramadan. Seorang mengumpuli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Ya. Seorang dia menyengaja, ya, dia memuntahkan isi perutnya. Dia sengaja, bukan tanpa sengaja. Ini termasuk pembatal-pembatal puasa. Ya, jadi pembatal-pembatal puasa yang merupakan pembatal yang bisa dilihat, yang disebut oleh para ulama al-hissiyah. Pembatal-pembatal puasa al-hissiyah, yang nyata, yang bisa dilihat. Kemudian, yang kedua, di antara pembatal-pembatal puasa, kategori yang kedua adalah pembatal-pembatal puasa yang bersifat maknawiyah. Tidak bisa dilihat dengan mata. Tapi ketika seorang melakukannya, ganjaran puasanya, pahala puasanya bisa berkurang. Atau bahkan mungkin terhapus sama sekali. Tidak ada satu pun yang didapatinya sebagaimana dalam hadis Nabi alaihissalam, ya, yaitu apa? Tidak ada yang didapatinya dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Pahala tidak ada sama sekali. Naudzubillah. Nah, pembatal-pembatal puasa ini yang bersifat maknawiyah, ya, atau disebut dengan al-mufattirat al-maknawiyah, ini contohnya perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Di siang hari bulan Ramadan dia berbuat dosa, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, memfitnah dengan lisannya, mengghiba, ya, membicarakan aib orang lain dan yang lainnya, berdusta, berbohong, ya. Ini semua termasuk perusak-perusak puasa seseorang yang akan mengurangi nilai ibadah puasa seseorang, ya, pahalanya, mengurangi pahalanya, ya, atau bisa jadi menghilangkan puasanya, pahalanya sama sekali, ya, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga di siang hari. Tak ada pahalanya sama sekali. Maka di sini perlunya kita memahami betul tentang, ya, nilai-nilai yang diinginkan oleh syariat Islam dalam mensyariatkan suatu ajaran atau suatu ibadah kepada umat ini. Ada hikmah yang luar biasa di balik itu. Ada manfaat-manfaat yang besar di balik di syariatnya. Disyariatkannya berbagai macam ibadah atau amalan-amalan dalam Islam ini. Termasuk ibadah puasa ini. Punya hikmah yang luar biasa. Ibadah puasa memiliki hikmah yang amat besar, ya, yang bisa membentuk kepribadian seseorang menjadi manusia-manusia bertakwa pada Allah Ta'ala dan membentuk sebuah komunitas kaum muslimin yang mereka saling, ya, tolong menolong, ya, mereka saling bersamaan di dalam memikul suatu beban, ya. Jadi hadis Rasulullah SAW ini ketika beliau mengatakan innaka ittaba'ta auratil muslimin afsaktahum, sesungguhnya engkau jika engkau selalu mengikuti, ya, mencari-cari, ya, memata-matai, ya, aib seorang muslim, ya, ini berarti kamu telah merusak orang itu, ya, merusak orang ini, ya. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud qala al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata utiya bi rajulin faqila lahu, pernah seorang dibawa, ya, faqila lahu, kemudian orang ini dikatakan pada orang ini, ya, bahwa dikatakan pada orang ini ketika dibawa kepada Nabi alaihissalam, ketika dibawa orang ini kepada Abdullah bin Mas'ud di antaranya, "Hadza fulan taqturu lihyatuhu khamran." Ya. Orang yang dibawa ini kepada Abdullah bin Mas'ud dikatakan bahwa orang ini ya, jenggotnya itu meneteskan tetesan minuman keras. Faqal, maka apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna qad nuhina 'anit tajassusi." Sesungguhnya kami dahulu dilarang memata-matai. "Walakin in yadhhar lana syai'un na'khudhu bihi." Na'khudh bihi. Tapi kalau memang tampak orang itu berbuat atau perbuatan dari seorang, tanpa dia berbuat suatu perbuatan dosa, ya kita memberi sanksi kepadanya. Nah, di sini hadis atau ucapan Abdullah bin Mas'ud ini, ucapan yang sahih sanadnya, dan kejadian ini betul terjadi di zaman Abdullah bin Mas'ud. Jadi ada seorang yang dia itu minum minuman keras. Kelihatannya dari redaksi hadis ini bahwa orang ini bersembunyi dalam minum minuman keras. Tapi juga ada yang mengetahui tetesan minuman keras itu dari jenggotnya. Karena minuman keras ada baunya. Ya, mungkin dibaui, oh ini orang minum minuman keras, lalu orang ini ditangkap, dibawa kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya. Padahal dia bersembunyi orang ini. Dia tidak dengan terang-terangan berbuat perbuatan yang tercela tersebut. Maka ketika dibawa oleh Abdullah bin kepada Abdullah bin Mas'ud, beliau mengarahkan, beliau mengingatkan kepada orang-orang itu, ya, yang membawa orang ini. Kata beliau, "Inna qad nuhina 'anit tajassus." Kami dahulu dilarang, yakni oleh Rasulullah SAW, dilarang tajassus, memata-matai perbuatan seseorang. Ya. Jadi hal yang dilarang. Kalau seorang, lain halnya orang yang berbuat dosa, berbuat satu perbuatan yang aib di depan halayak ramai. Tapi kalau seorang dia dengan diam-diam, sendirian, tidak ada yang tahu, dia melakukan satu perbuatan yang tercela, ya, maka tidak boleh seorang muslim memata-matai orang itu untuk mencari tahu apa yang dia lakukan. Ya, perbuatan aib apa yang dia lakukan. Lalu kemudian mau ditangkap atau disebarkan tentang aibnya. Ini hukumnya adalah haram, tidak boleh. Ya. Kalaupun misalnya seorang mengetahui ada seseorang yang berbuat demikian dan dia sembunyi-sembunyi dalam mengerjakannya, maka dia menasihati orang itu. Menasihatinya pun sendirian, bukan di depan umum. Ya. Membuka aibnya, tapi dipanggil orang itu. Duduk empat mata, "Ya fulan, ya, aku ini mencintai kamu sebagai seorang muslim. Ya. Dan aku mengetahui, walaupun orang lain tidak mengetahui, ya, bahwa kamu berbuat sesuatu perbuatan. Satu perbuatan aib. Perbuatan dosa. Perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Sebaiknya kamu bertobat. Sebaiknya kamu menghentikan perbuatanmu itu." Ya. Dan seterusnya. Nasihati dengan cara yang baik. Siapa tahu orang ini diberi hidayah oleh Allah, dia bertobat, dia nasihatmu, maka itu satu kebaikan bagi orang yang menasihatinya. Lain halnya dengan orang yang berbuat satu perbuatan dosa di depan umum, depan orang banyak, dia bangga dengan dosa yang dikerjakannya, ini yang harus diingatkan. Walaupun dengan terang-terangan bahwa fulan ini tidak baik orangnya, Mengapa demikian? Karena dia minum minuman keras misalnya, ya, dan bangga membawa botolnya, ditunjukkan ini loh minumanku. Itu lain. Jika dia berbuat di depan umum. Dan disinilah pentingnya metode. Ya, termasuk ya dalam berdakwah, menyeru manusia kepada agama Allah, menyeru manusia kepada manhaj Rasulullah, kepada manhaj salaf, ya. Jangan sembarangan. Jangan setiap orang yang berbuat satu kesalahan kemudian aibnya, ya, penyimpangannya dalam mungkin dalam manhajnya atau dalam akidahnya itu disebarkan secara umum. Hendaknya diingatkan dengan cara yang baik. Ya. Ini metode yang benar. Kalau memang kita cinta pada orang itu. Ya. Lain halnya kalau memang ingin menyebarkan aibnya orang itu lain lagi. Ya, dan itu pun tidak benar. Jadi ada hikmah. Ya, dalam berdakwah, dalam menasihati, ya, dalam mengingatkan seorang yang menyimpang dari baik itu akidah atau manhaj atau dia bermaksiat pada Allah Ta'ala, semua ada caranya. Ya. Ada hikmah di balik itu. Ada cara-cara yang baik. Ya. Bukan semau kita. Ya. Begitu tahu langsung disebarkan, divideokan, di YouTube-kan fulan begini, fulan begitu, fulan begini, fulan begitu. Ini bukan metode yang benar. Ya. Kita tidak lebih dari Rasulullah SAW. Allah menyuruh beliau untuk apa? Berdakwah dengan hikmah. Ya. Dan cara yang baik. Maka di sini pentingnya seorang yang di bidang dakwah untuk mempelajari bagaimana metode dakwah Rasulullah SAW. Orang yang menasihati untuk mencari, untuk mengetahui, mempelajari bagaimana metode Rasulullah SAW dalam menasihati seorang yang dia berbuat kesalahan, yang dia berbuat dosa, yang dia berbuat penyimpangan. Ya. Agar kita ini tidak semaunya kita. Dakwah ini bukan semaunya kita. Dakwah ini ada metodenya. Ada caranya, ada aturan-aturannya. Ya. Termasuk dalam hal ini bagaimana ketika mengingatkan seorang penguasa. Di dalam Islam, mengingatkan kesalahan seorang penguasa bukan merupakan metode para salafus soleh, yaitu dengan mencela mereka di mimbar-mimbar Jumat. Dan membuka aib-aib mereka di YouTube dan lain sebagainya. Itu bukan metode Islam. Ya. Tapi cara Islam yang benar, yang diajarkan oleh Islam, dan ini merupakan manhaj para salafus soleh, dalam mengingatkan para pemimpin, mereka mendatangi. Ya. Empat mata. Mengingatkan penguasa itu dengan cara yang baik. Dan hikmah. Ya. Karena dia seorang yang terhormat. Dihormati oleh umat. Dihormati oleh rakyat. Maka tidak boleh dijatuhkan kehormatannya. Karena perbuatannya. Ini yang benar. Ya. Ini metode Ahlussunnah wal Jamaah. Para salafus soleh. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ketika mengingatkan penguasa. Ya, itu dengan cara yang baik. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Afdalul jihad. Qaulul haqqi inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal mengucapkan perkataan yang hak di sisi seorang pemimpin yang zalim. Ya. Di sisi itu hanya empat mata antara dia dengan penguasa itu, dinasihati dan cara yang baik. Kalau orang itu mau mendengar, penguasa itu mau mendengar, alhamdulillah. Adapun kalau dia tidak mau mendengar, maka seorang yang menyampaikan nasihat itu berarti dia telah melaksanakan kewajibannya. Ini ajaran Islam. Ini manhaj salaf radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa hadis yang baru kita dengar tadi perkataan Abdullah bin Mas'ud, kami dahulu dilarang untuk tajassus, mencari mencari-cari, memata-matai ya perbuatan seorang, memberikan pelajaran kepada kita tentang ya bagaimana cara ya mengingatkan manusia yang berbuat satu kesalahan atau berbuat satu dosa atau melakukan satu penyimpangan. Jika itu sendirian, dikerjakannya secara sendirian, maka nasihatilah dia. Empat mata, sendirian. Ya. Tapi kalau dia melakukan di depan orang banyak, maka ingatkan dengan, ya tentu dengan yang cara yang lain. Kemudian hadis ini, apa, ucapan Abdullah bin Mas'ud ini menunjukkan, ya betapa para sahabat dahulu, radhiyallahu anhum ajma'in, ya, salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud dalam berpegang teguh kepada ajaran, tuntunan dan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka tetap berpegang teguh. Kemudian mereka mengingkari kemungkaran. Karena apa yang dilakukan oleh orang-orang tadi itu yang membawa orang ini kepada Abdullah bin Mas'ud itu perbuatan yang ya tidak tepat. Nah, oleh karena itu diingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala babun nahyi an su'i dhanni bil muslimin min ghairi daruratin. Bab tentang larangan berprasangka buruk kepada kaum muslimin, ya, min ghairi darurah, tanpa satu tuntutan yang benar-benar menuntut untuk su'dzon pada orang itu, ya, karena terkadang ya dengan mungkin dengan ada ya bukti-bukti, ada ya tanda-tanda, ya, tentang seseorang, maka di situ ya mungkin terjadi su'dzon. Kalau memang darurat. Tapi selama tidak darurat, maka tidak dibenarkan seorang su'dzon kepada seorang muslim. Dalil yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah ayat ke-12 dari surat Al-Hujurat. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah kebanyakan dari prasangka itu. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, sebagian prasangka itu adalah salah, sebagian prasangka itu adalah tidak benar. Maka jauhilah dari banyak berprasangka. Ya, ya Allah memanggil, menyeru kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, ijtanibu, jauhilah. Ini adalah bentuk larangan. Larangan mendekati. Artinya menyuruh untuk menjauhi. Ya. Jauhilah kebanyakan dari dhon. Dhon di sini ya adalah tuduhan. Memang diartikan prasangka. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah menuduh seseorang. Ya. Dan tuduhan yang itu dibangun di atas prasangka. Tidak ada buktinya. Tidak ada tanda-tandanya. Tapi langsung dituduh. Ya. Ini kadang-kadang terjadi pada keluarga, dalam rumah tangga, dalam kaum kerabat. Itu terjadi demikian. Ya. Mengapa Allah Ta'ala melarang berprasangka buruk kepada sesama kaum muslimin? Karena ini akan berdampak retaknya komunitas kaum muslimin akan membawa kepada kerusakan, kepada perpecahan, ya, kepada fitnah, pertikaian, perselisihan dari akibat su'dan itu. Ya, akibat dari su'dan itu. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini ada satu hadis. Qala rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iyyakum wadh-dhanna waspadalah kalian terhadap prasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena sungguhnya prasangka itu adalah perkataan kedustaan, adalah perkataan yang paling dusta. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terkadang ada ucapan dari seseorang, ya, ada perkataan diucapkan oleh seorang. Nah, ucapan seseorang ini bisa jadi dijadikan sebagai bahan untuk berprasangka buruk pada orang itu. Bahwa ucapannya dia maksud ini. Ucapannya dia tujukan pada ini dan seterusnya. Ini termasuk su'dzan. Ya. Termasuk su'dzan. Atau seorang mengucapkan satu kalimat, ya, yang dia itu memahami berbeda dan apa yang diucapkannya. Ya. Jadi membawa ucapan orang kepada pemahaman yang tidak benar. Ya. Memahami ucapan seseorang dengan pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru, karena apa? Dikuasai oleh dhon, sudah dikuasai oleh dhon tadi itu. Ini berbahaya kalau setiap ucapan seseorang itu ditanggapi, diartikan dengan pengertian yang tidak tepat, ya, ini akan berbahaya. Maka dari itu marilah kita ini membiasakan pola hidup, pola fikir husnudzon, ya, berprasangka baik kepada seorang muslim, kecuali kalau ada bukti-bukti nyata, ya, bahwa memang perbuatannya atau ucapannya itu benar kepada seseorang misalnya. Ya, jadi kita tetap berprasangka baik. Sampai ada bukti-bukti, ya, baru kemudian kita mungkin beralih prasangka kita. Jadi prasangka baik kepada yang sesuai. Tapi kalau hanya dengan perasaan, dalam segala kondisi, segala keadaan, kita selalu su'dzon, membawa perasaan, wah ini berat hidup ini, kalau kayak gitu. Nanti tidak ada orang yang benar di muka bumi ini. Semua salah, semua keliru. Karena su'dzon yang terbawa dalam diri kita. Ya. Nah, oleh karena itu, bimbingan Nabi Alaihissalam ini adalah yang terbaik. Iyyakum madh-dhanna. Ya, hati-hati kalian. Waspadalah kalian dari berprasangka. Karena dari prasangka itu bisa menimbulkan, ya, kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan, ya, akan memproduk perkataan-perkataan dusta. gara-gara su'udzon. Fa inna dhanna akdabul hadith. Karena sungguhnya dhon itu adalah ucapan yang paling dusta. Ya. Perkataan yang paling dusta adalah su'udzon. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu satu hadis yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Kemudian bab yang berikutnya, bab tahrimi ikhtiqar al-muslimin. Bab yang mencakup membahas tentang diharamkannya meremehkan orang-orang muslimin. Ya. Meremehkan, tidak menganggap, merasa diri lebih dari kaum muslimin sehingga merendahkan mereka. Ya, ihtiqar yang merendahkan, meremehkan ya orang-orang muslimin. Hukumnya apa? Haram. Bab tahrim ihtiqar muslimin. Ya, kata Imam Nawawi bab tentang diharamkannya meremehkan, merendahkan, tidak menganggap seorang muslim. Dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini adalah firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke 11. Ya. Surat Al-Hujurat ayat ke 11. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Asa an yakunu khairan minhum, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan. Wala nisa'un min nisa'in, dan janganlah pula para wanita memperolok-olokkan wanita-wanita yang lainnya. Wala nisa'un min nisa'in, asa an yakunna khairan minhunna. Karena bisa jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan itu jauh lebih baik daripada yang memperolok-olokkan. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya. Dan janganlah kalian saling manggil dengan gelar-gelar yang buruk, ya. Dan janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Kenapa? Ya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, ya. Dan jangan pula saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Bisal ismu al-fusuq badal iman. Karena seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang ya, buruk setelah seorang beriman. Panggilan yang mengandung kefasikan setelah seorang beriman. Wa man lam yatub fa ulaikum adh-dhalimun, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini ya, ayat 11 dari surah Al-Hujurat ini ya benar-benar mendidik kita, mengajarkan kepada kita bagaimana seorang muslim menghormati saudaranya. Ya, sehingga dia tidak memperolok-olokkan saudaranya. Baik itu laki-laki maupun wanita. Dan Allah memberikan alasan di sini atas larangan tidak boleh memperolok-olokkan seorang muslim, demikian pula seorang wanita pada wanita yang lainnya, ya, bahwa bisa jadi orang yang diperolok-olokkan lebih mulia daripada orang yang memperolok-olokkan. Wanita yang diperolok-olokkan lebih baik daripada wanita yang memperolok-olokkan. Wallahi, kita ini tidak mengetahui tentang diri kita, yakni di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang betul-betul mengetahui tentang hamba-hambanya, pribadi-pribadi, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikat seseorang. Maka seorang tidak boleh sombong. Tidak boleh merendahkan orang lain. Tidak boleh menghina orang lain. Karena kita tidak tahu. Ya. Tentang siapa yang lebih mulia. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kehidupan kita ini penuh dengan kamuflase. Penuh dengan kepalsuan-kepalsuan. Diakui atau tidak. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah ta'ala. Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang perbuatan mereka sama. Ketika sendirian dan di depan orang banyak. Ya. Tapi kebanyakan manusia tidak. Ya. Maka dari itu, janganlah seorang merasa diri lebih dari yang lainnya. Kemudian merendahkan orang lain. Ya. Allah yang Maha mengetahui. Hakikat pribadi kita ini Allah Ta'ala yang mengetahui. Maka pujian seseorang atau pujian bahkan pujian manusia kepada seseorang, ya, tidak akan mampu merubah hakikat orang itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mengira pujian orang kepada kita, masya Allah, fulan begini, fulan begitu, ya, itu merubah hakikat jati dirinya. Tidak. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Demikian pula sebaliknya. Celaan seseorang, bahkan celaan manusia kepada seseorang, tidak akan merubah hakikat orang ini. Kalau dia adalah orang mulia, dia tetap mulia di sisi Allah. Walaupun dicela oleh manusia. Walaupun direndahkan oleh manusia. Walaupun diremehkan oleh manusia. Ya. Allah yang Maha mengetahui. Ya. Allah yang Maha mengetahui diri-diri kita. Ya. Ini supaya seorang muslim, laki-laki maupun wanita, tidak meremehkan orang lain. Kadang-kadang ada orang yang kita remehkan orang itu, kita rendahkan orang itu, ternyata dia adalah orang yang mulia di sisi Allah. Orang yang doanya didengar oleh Allah. Orang yang sumpahnya dikabulkan oleh Allah. Padahal kita remehkan orang itu. Kita tidak menganggap orang itu. Ya. Mungkin kita rendahkan orang itu. Ternyata dia di sisi Allah lain. Ya. Maka dari itu, lebih utama seorang muslim, dia itu introspeksi dirinya. Memperbaiki dirinya. Melihat dirinya. Ya. Makanya pernah saya sampaikan satu riwayat tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang paling mulia dari umat ini setelah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau apabila melihat orang tua Beliau mengatakan orang yang tua ini sudah lebih dahulu melakukan kebaikan dari aku. Lebih banyak melakukan amal-amal kebaikan daripada. Dan kalau beliau melihat anak kecil, beliau mengatakan, aku telah lebih banyak berbuat dosa dan keburukan daripada anak kecil ini. Ini menunjukkan tawaduknya mereka. Ya. Rendah hati mereka. Kalau setiap muslim, ya, dia selalu introspeksi dirinya, dia tidak melihat dirinya lebih dari yang lainnya, maka insya Allah dalam komunitas muslim akan terjadi hubungan yang sangat baik. Ya. Para ulama, para sahabat dahulu, ketika mereka dimintai fatwa setelah wafatnya Nabi alaihissalatu wassalam, satu sama lain terkadang menolak. Ketika diarahkan kepada fulan, fulan mengamuk kepada fulan, dia lebih paham masalah ini karena tawaduknya, ya, karena rendah hati mereka radhiyallahu anhum wa ardhahum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi ayat ini peringatan kepada umat ini, kepada kaum muslimin, ya, supaya tidak melihat diri lebih dari yang lainnya. Ya. Walaupun mungkin secara zahir, secara nampak, dalam kasat mata, orang ini lebih rendah dari aku. Tapi jangan sekali-kali, ya, jangan sekali-kali kita mengatakan dia lebih rendah dari aku. Aku lebih dari kamu. Jangan, wallahi jangan. Jangan sampai kesombongan dan keangkuhan itu menggugurkan amal-amal ibadah kita karena merasa diri lebih dari yang lainnya, lalu memperolok-olokkan yang lain. Jadi ini satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang disebutkan dalam ayat ini tentang wala talmizu anfusakum, jangan kalian saling mencela. Saling cela, saling menghina. Dan saling memberikan lakop-lakop yang jelek. Ya, yaitu panggilan-panggilan yang buruk. Ya. Panggilan-panggilan yang tidak benar. Padahal seorang mempunyai nama. Namanya Masya Allah bagus. Ya. Tapi dilecehkan. Ya. Namanya dirusak dengan panggilan-panggilan yang buruk. Ya. Ini bukan kepribadian seorang muslim, apalagi seorang salafi. Ya. Apalagi seorang salafi tidak layak bagi orang muslim, apalagi seorang yang mengatakan dirinya salafi, untuk mencap seseorang, memberikan lakop-lakop yang jelek, lakop-lakop yang buruk, na'udzubillah. Ya. Kemudian hadis ini juga memerintahkan untuk bertobat pada Allah Ta'ala. Kalaupun seorang pernah berbuat demikian, ya, dia pernah merendahkan orang lain, dia pernah menghina orang lain, ya, dan perbuatan-perbuatan disebutkan pada awal-awal ayat ini, hendaknya bertobat pada Allah Ta'ala. Ya, wa man lam yatub fa ulaikum adh-dhalimun. Dan suruh untuk diperintahkan untuk bertobat. Dan orang yang tidak bertobat termasuk orang-orang yang zalim. Ya, dan menzalimi saudaranya. Ya, dan merendahkan saudaranya. Dia menzalimi dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat kedua ini dibawakan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini. Ya, adalah surat Al-Lumazah. Surat Al-Lumazah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wailun likulli humazatil lumazah. Ya. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ya. Wailun likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ya. Jadi Allah SWT mengancam dalam ayat ini kepada orang-orang yang selalu mengumpat dan ucapan mereka dan perkataan mereka dan dengan perbuatan mereka. Humazah itu dengan lisan, lumazah itu bentuk penghinaan dengan perbuatan. Ya. Kadang-kadang dengan lirikan mata, kadang-kadang dengan isyarat, ya. Dan isyarat-isyarat yang menunjukkan orang ini rendah. Atau dengan ucapan yang menyatakan bahwa orang ini kerendahan orang tersebut. Ya, dua-dua ini termasuk yang dilarang. Merendahkan seorang dengan lisan, dengan mengumpat, dan merendahkannya dengan ucapan, dan meremehkannya dengan ucapan. Atau yang kedua, merendahkannya, meremehkannya dengan perbuatan. Atau dengan isyarat. Ya. Misalnya, contoh isyarat. Ada orang datang. Ya. Mungkin datang di rumah kita. Dia mungkin bertamu dan orang ini, menurut yang satu ini, dia rendah orang ini. Ya. Lalu orang ini ingin duduk di kursi. Ya. Kemudian ada satu memberi isyarat yang merendah orang ini. Tujuan duduk di lantai. Tidak pantas duduk di kursi. Ya. Ini contoh. Dengan perbuatan atau isyarat. Ya, dia tidak mengatakan langsung, kamu jangan duduk di kursi. Tidak. Tapi diisyaratkan pada yang menerima, suruh duduk di lantai. Jangan duduk di kursi. Itu isyarat. Ya. Itu satu contoh. Dan mungkin ada lagi yang contoh-contoh yang lainnya. Jadi Allah mengancam di sini dengan al-wail. Sebagian ulama mengartikan wail itu salah satu nama dari neraka. Ya, wailun likulli humazatil lumazah. Mengapa Allah melarang? Karena pada hakikatnya seorang muslim, ya, muslim dan muslim adalah mereka bersaudara, saling menghormati karena keislamannya, karena keimanannya. Ya. Kita menghormati orang itu karena Islamnya, karena imannya. Sehingga kita tidak merendahkan dia. Karena keimanan yang ada pada dirinya. Orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Al-muslimu akhul muslim, kata Nabi SAW. Allah Ta'ala mengatakan sungguhnya orang muslim yang bersaudara itu hanya orang-orang beriman. Nabi SAW mengatakan al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah muslim yang lainnya. Maka menjadikan orang itu mulia keislamannya, keimanannya kepada Allah Ta'ala. Maka tidak boleh direndahkan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kira masih ada waktu mungkin ya 10 menit ya untuk sesi berikutnya tanya jawab, dan insyaallah hadis-hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini insyaallah disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Kami kembalikan kepada Abu Luqman untuk melanjutkan sesi berikutnya. Wallahu taala a'lam wa jazakumullahu khairan.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarok Bamu Alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi pagi di hari Selasa ini. Dan kami sampaikan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja yang telah menyimak kajian ini. Dan untuk selanjutnya, kami undang Anda untuk sesi tanya jawab. Silakan Anda dapat memutar nomor telepon 021-823-6543 atau melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543. Baik, kita angkat penelpon terlebih dahulu. Kami persilakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
Dengan Pak Ino di Sumatera Utara Ustaz.
Baik, silakan Pak.
Ayo Ustaz. Di lingkungan Anda kan setelah sholat isya dalam bulan Ramadan ini langsung sholat tarawih, tidak melaksanakan sholat ba'da isya dulu. Pertanyaannya, apakah setelah usai sholat tarawih masih bisa melaksanakan sholat badai isya, Ustaz?
Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Baik, tentang pertanyaan Bapak tadi, ya, pertama yang kami arahkan pertama kepada ya panitia atau pada penanggung jawab masjid, ya DKM. Hendaknya ini lebih utama, yaitu memberikan kesempatan kepada jamaah untuk mengerjakan sholat sunnah ba'diyah isya. Karena sholat sunnah ba'diyah isya ini termasuk sholat-sholat sunnah yang mu'akkadah. Ya, ada dua riwayat tentang sholat-sholat sunnah rawatib yang mu'akkadah. Satu riwayat mengatakan 10 rakaat, yang satu riwayat mengatakan 12 rakaat. Riwayat Abdullah bin Umar 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sesudah dua rakaat sudah maghrib dan dua rakaat sudah isya. Ini 10 sholat sunnah rawatib yang muakkadah menurut riwayat Abdullah bin Umar. Yang mana seorang yang mengerjakannya akan dibangun istana di sisi Allah oleh Allah SWT. Kemudian riwayat Ummu Habibah, Ummul Mukminin, itu menyebutkan 12 rakaat. Kalau 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Jadi ini secara umum bahwa termasuk sholat-sholat sunnah rawatib yang muakkadah. Ya, berarti sholat sunnah ba'diyah isya ini termasuk sholat sunnah muakkadah. Oleh karena itu, kepada DKM masjid yang mungkin tergesa-gesa untuk bersegera mengerjakan sholat terawih, supaya memberikan kesempatan kepada jamaah, ya paling 5 menit ya, untuk mereka mengerjakan sunnah ba'diyah isya. Ini arahan pertama. Adapun yang kedua yang ditanyakan tentang misalnya sholat, tidak ada sholat sunnah ba'diyah di satu masjid, sementara Bapak ini sholat di masjid tersebut, maka kami katakan, apabila ada masjid yang tidak jauh dari masjid ini, di situ diberikan kesempatan sholat sunnah ba'diyah, maka silakan Bapak sholat di masjid tersebut. Ya, kalau tidak jauh, kadang-kadang masjid lain jauh. Tapi kalau misalnya jauh, ya sudahlah, terpaksa sholat situ. Karena memang sholat sunnah ba'diyah pun ya tetap sunnah namanya. Tapi dia termasuk yang dianjurkan, ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang tidak demikian, maka ya tidak demikian, maka Bapak tidak mengapa, insya Allah langsung sholat terawih bersama imam. Ya, langsung sholat terawih bersama imam. Yaitu tanpa sholat sunnah qobliyah. Tanpa sholat sunnah ba'diyah. Langsung sholat terawih dengan imam. Sehingga Bapak mendapatkan hadis atau fadilah dalam hadis Nabi SAW. Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imam, yaitu sholat terawih, ya dari pertama sampai selesai, maka dicatat baginya pahala sebagaimana seorang yang sholat semalam penuh. Jadi Bapak ikut langsung sholat terawih. Ya. Bersama witir. Adapun masalah apakah sholat ba'diyah isya ini boleh dilakukan setelah sholat witir, wallahu a'lam. Ya. Saya sementara ini belum bisa menjawab. Ya, saya coba nanti mencari referensi dalam masalah ini. Walaupun sebetulnya memang masalah mengqadha sholat sunnah itu ada. Ya, mengkodok sholat sunnah dilakukan pada di waktu yang lain, ya itu juga ada dasarnya, ada dalilnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa disampaikan pada kesempatan yang akan datang. Aku qouli hadza wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Gema di Bandung ingin bertanya Ustaz, manakah yang lebih afdol, ikut taraweh di masjid dengan membaca surat-surat pendek atau sholat di rumah dan membaca satu juz Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz, tafadol.
Baik, wallahu a'lam, dari hadis yang baru saya sampaikan tadi, hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, yang mana Nabi SAW menyebutkan fadilah keutamaan sholat berjamaah bersama imam di masjid-masjid kaum muslimin, ya dari hadis itu, maka wallahu a'lam, ya saya cenderung kepada lebih utama sholat berjamaah di masjid. Lebih utama sholat berjamaah di masjid. Karena hadis yang saya bacakan tadi, ya innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dicatat baginya sholat semalam penuh. Ya, sholat semalam penuh. Kalau sholat semalam penuh, tentu kalau misalnya kita baca Quran sendiri, ya berjus-jus, beberapa juz. Jadi wallahu alam, tetap lebih utama sholat bersama imam di masjid-masjid kaum muslimin. Wallahu alam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Baik, tampaknya belum tersambung. Kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Dari hamba Allah di Sumatera ingin bertanya Ustaz, apakah termasuk menzolimi kaum muslimin Ustaz dengan memasang tong-tong di tengah jalan untuk donasi pembangunan rumah ibadah? Mohon penjelasannya Ustaz.
Kesalahan yang ditanyakan ini memang banyak kita jumpai di sebagian dari masyarakat kita. Ya, bahkan ada daerah-daerah, saya pernah ke Sumatera, Kalimantan, dan yang lainnya juga, ya bahkan juga termasuk di Jawa, ya, kita banyak jumpai ya, apa namanya, permintaan sumbangan masjid di jalan-jalan, sehingga kadang-kadang mungkin menghalangi jalannya kaum muslimin. Ya memang ini sebetulnya kembali kepada bagaimana penguasa di daerah itu membuat peraturan. Ya, itu mungkin kembali ke sana. Ya. Karena memang juga tidak ada larangan dalam hal ini. Nah, ini sebetulnya memang perlu juga mungkin diatur. Kalau memang itu diizinkan, ya, diizinkan, ya mungkin diatur. Ya, oleh oleh bagian keamanan, ya sehingga tidak mengganggu jalannya kendaraan yang dalam perjalanan-perjalanan mereka. Nah, adapun kita melarang pun tidak bisa melarang, karena ini memang satu hal yang banyak terjadi di masyarakat kita. Ya, oleh karena itu mungkin arahannya adalah ya kepada penguasa setempat yang punya wewenang, agar mereka bisa mengatur ya masalah permintaan sumbangan itu. Dan sekarang ini sebetulnya ya alhamdulillah sudah ada metode-metode, cara-cara lebih canggih. Ya, yang lebih bisa dimasukkan ke melalui rekening bank juga bisa. Ya, atau mungkin ada tim yang bisa mungkin datang ke sebagian kaum muslimin yang mampu, yang kaya, ya atau mungkin walaupun tidak mampu yang mereka mau menyumbang, ya kadang-kadang juga bisa dengan cara misalnya ya panitia masjid membuat celengan, ya celengan ini dibagi di rumah-rumah kaum muslimin, ya ini celengan memang untuk pembangunan masjid misalnya. Ya, hanya diberikan di rumah-rumah kaum muslimin yang di sekitar masjid itu misalnya, atau mungkin di tempat lain. Nah, sehingga nanti kalau sudah penuh diambil, ya, dimasukkan ke masjid. Jadi ada beberapa cara sebetulnya, dan pada hakikatnya memang ini perbuatan yang juga perlu dikritisi, karena ya tidak selayaknya sebetulnya untuk dilakukan. Namun ya apa daya, karena memang masyarakat kadang-kadang ingin masjid mereka lebih baik, ya mereka ingin membangun, memperbaiki masjid mereka, ya maka mau tidak mau mereka lakukan hal tersebut. Jadi wallahu a'lam, kita kembalikan masalah ini kepada, menurut saya pribadi, kepada ya penguasa di satu daerah, ya sehingga mereka mungkin bisa membuat satu aturan atau satu hal yang bisa tidak mengganggu orang yang para pengguna jalan, juga tetap mereka yang ingin mendapatkan sumbangan untuk membangun masjid juga mendapatkan sumbangan dari masyarakat. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz, kita angkat kembali melalui pesan WhatsApp dari Winarni di Lampung, ingin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya seorang pecandu narkoba Ustaz mengimami tarawih, dan bagaimana apakah kita sah jadi makmumnya? Terima kasih, jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
Baik, tentang pertanyaan ini, kalau ditanya tentang apakah sah sholat kita sebagai makmum, insya Allah sah, ya. Tapi dari sisi imamnya, apa tidak ada imam yang lain atau orang lain, ya, yang lebih baik dari orang ini untuk menjadi imam, sehingga harus pecandu narkoba ini yang dijadikan imam? Ya ini juga satu hal yang cukup menyedihkan, ya. Kalau sampai di satu daerah, satu komunitas muslim, tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa menjadi imam kecuali pecandu narkoba ini. Ini satu hal yang ya menyedihkan. Ya. Yang kalau ditanya tentang status sholat, insya Allah sah sholat. Tapi tentu lebih baik dari lebih utama kalau menjadi imam orang yang bukan pecandu narkoba atau bukan seorang pelaku kemaksiatan. Tapi orang yang kita lihat, orang ini soleh, orang ini baik, bacaannya juga baik, ya dia tentu lebih utama menjadi imam. Ya, kalau ditanya tentang dari sisi sahnya sholat, insya Allah selama dia seorang muslim, cuma dia ini pelaku maksiat, ya dia menjadi imam, maka sholat kita insya Allah sah. Ya, wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan bimbingannya. Dan ini menjadi pertanyaan terakhir Ustaz di sesi tanya jawab kita. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz.
Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita untuk selalu meningkatkan amal-amal ibadah kita, terutama di bulan yang mulia, bulan Ramadan 1445 Hijriah yang sudah berlalu, hampir sepertiga dari bulan ini sudah berlalu. Maka masih ada 2/3 Ramadan 1445. Marilah kita terus mengejar ya ketertinggalan, ya terus meningkatkan amal-amal ibadah kita sehingga kita dapat meningkatkan amal-amal ibadah kita, karena ya kita tidak tahu umur dan usia kita, bisa jadi ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, sehingga kita maksimalkan amal ibadah di bulan yang mulia ini. Dan lebih dari itu, semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, dari apa yang kami sampaikan tadi, marilah kita ini terus belajar dan belajar. Setelah kita belajar itu, yang terpenting adalah mari kita pertama amalkan apa yang kita kerjakan, yang kita pelajari. Yang kedua, mari kita menjadi orang muslim yang tawadhu, yang rendah hati. Jangan melihat diri kita lebih dari orang lain, ya. Jangan kita melihat diri kita lebih dari orang lain. Masih banyak orang-orang yang lebih baik dari kita, ya. Kalau kita ini mengetahui, ya. Saya pernah, ya orang ini orang awam, usianya kira-kira 70 tahun. Subhanallah, kebetulan saat sholat Jumat, duduk berdekatan. Kita berkenalan, beliau mengatakan pada saya, alhamdulillah Ustaz, saya ini sejak usia 20 tahun, sudah mengerjakan sholat malam sampai hari ini. Saya selalu bangun jam 2 malam. Subhanallah. Di situ kita ini menyentuh diri kita. Ada orang-orang ternyata hamba-hamba Allah yang kita tidak mengetahui. Mereka punya amal ibadah yang lebih dari kita. Ada lagi seorang ibu, usia kira-kira 85 tahun. Setiap hari sejak mudanya, ngaji Al-Quran tanpa menunggu bulan Ramadan, setiap hari satu juz. Seorang wanita. Masih hidup, hafizahullah. Semoga Allah menjaganya, memeliharanya. Ya. Ngaji Al-Quran setiap hari sejak usia mudanya sampai hari ini tanpa menunggu Ramadan, satu hari satu juz. Dan demikian maka seorang menimbang dirinya. Aku ini apa? Siapa sebenarnya? Kadang-kadang kita baru punya ilmu sedikit, langsung usungkan dada, menyombongkan diri, meredakan orang lain. Subhanallah. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, kita mohon pada Allah perlindungan dari al-kibir dan takabur dan ujub dengan diri kita. Ya. Maka mohonlah pada Allah Ta'ala agar kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Ya, orang-orang selalu memperbaiki diri kita, introspeksi diri kita, meningkatkan amal-amal ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Dan semua itu dengan meminta dan memohon pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, semoga Allah menutup aib-aib kita dan semoga Allah memperberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Serta semoga kita diberikan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman dan Islam, mati dalam keadaan akidah dan berakidah yang benar, akidah salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Aku lukau lihada wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina wa ala alihi sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.